Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сябри, гэта праграма «Петарда», у якой вас вітаюць Дзяніс Дзюба, Дэмара Нальшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падсумуемся самыя істотныя падзеі сярэды 13 ліпеня сярод нашых сённяшніх тэмаў. Арт Вільня і беларускі павільён на гэтай мастацкай імпрэзе. Таксама пагаворым пра тое, хто можа узначаліць зборную па хакеі, якія ёсць перашкоды для гэтага. Абмяркуем чарговы рост стаўкі рэфінансавання і наступствы, якія гэта можа мець для крэдытаздольнасці і плацежаздольнасці беларусаў. Добрая навіна для ўсёй беларускай медыяпрасторы, народная воля таксама застаецца. І, канешне ж, маўклівыя акцыі пратэсту не застануцца па-за нашай увагай. Будзьце з намі бліжэйшыя паўгадзіны, ды ўвогуле будзьце з намі заўсёды.
Слухай далей, будзе цікавей.
Сябры на нашым радыё, якое вельмі любіць хлопчык Паша. Пяты пункт сённяшняга інфармацыйнага хіт-параду. У Вільні адкрыўся міжнародны кірмаш сучаснага мастацтва «Арт Вільня 2011». Беларускі павільён на ім прадстаўляе Менская галерэя «Унескладовая». Праект, які выставляюць беларусы, называецца «Яна не можа сказаць неба». Яго курыруюць Сергей Шабохін, Валянціна Кісялёва да Алексей Лунёў. Удзельнікамі запрошаныя «Арч», Руслан Вашкевіч, Жанна Гладко, Алексей Губараў, Міхаіл Гулін, Уладзімір Лапо, Гаспар Дэло, Алексей Лунёў, Тамара Сакалова, Ігар Саўчанка, Антаніна Слабодчыкава ды Сергей Жабохін, распавядае арт-дырэктарка «Унескладовая» Ганна Чыстасердава.
Нам было вельмі прыемна атрымаць спецыяльнае запрашэнне ад арганізатараў «Арт Вільнюсу», таму што ў 2009 годзе, ну так здарылася, што атрымалася, што наш павільён быў абраны адным з самых лепшых. З пункту гледжання арганізатараў, у гэтым годзе нас запрасілі без усялякіх там плат за арэнду стэнда выставіць праект. Наш праект будзе прысвечаны тым людзям, якія зараз жывуць у нашай краіне, і нейкім іх пачуццям, разважанням, і таксама адлюструюць тую сітуацыю, якая зараз наблюдаецца ў нашай краіне. Мы вось нават жартавалі, што першы наш праект у рамках «Арт Вільнюсу» выглядаў быццам комната дзіцячая, ўсё было такое каляровае, яркае, разнастайнае. У гэтым годзе, канешне, экспазіцыя з большасці сваёй будзе такая, ну, манахромная, але ж будуць, канешне, і працы ў колеры. Не будзем рабіць зусім манахром і боль, і плач. Будзем вельмі рады бачыць усіх вас у нашым павільёне, цэнтр «Літэкспа» Вільнюс. Нумар павільёна наш 5.12. Я спадзяюся, што побачым шмат людзей з Беларусі на нашым стэндзе. Прыязджайце, будзем рады.
Дадам, што працаваць павільён будзе з 14 да 17 ліпеня, ад 11 да 18 гадзіны. А праграму ўсёй імпрэзы «Арт Вільня» шукайце на artvilnius.com.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Аматары хакею, увага, навастрыце вашы вушкі, бо мы ўжо навастрылі нашы журналісцкія насы, ды пранюхалі, хто ж можа стаць наступным трэнерам беларускай хакейнай зборнай. Нагадаю, папярэдняга трэнера Эдуарда Занкаўца з ганьбай адставілі пасля правалу нашых на чэмпіянаце Еўропі. Хто займе яго крэсла? Слова Паўлу Свердлову.
Старшыня Федэрацыі хакея Яўген Ворсін распавёў Еўрарадыё пра найбольш верагоднага трэнера нацыянальнай зборнай. Ён кажа, што федэрацыя спынілася на кандыдатуры латвійскага спецыяліста Алега Знарка. Апошнія 5 гадоў гэты трэнер працаваў са зборнай Латвіі, а летась узначаліў маскоўская «Дынама». На апошнім чэмпіянаце свету Латвія заняла толькі 13-е месца, і Алег Знарок быў адпраўлены ў адстаўку. За 5 гадоў, што Знарок узначальваў зборную, Латвія толькі аднойчы выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіяната свету ў 2009-м. Але на думку Ворсіна, трэнера нельга ацэньваць толькі па апошніх выніках.
Ёсць условия, ёсць противоречия, ёсць некоторые сложности в отношениях там тренера и федерации, тренера и команды. Мало что может случиться, но от этого тренер же не становится непрофессионалом. Вы рассуждаете с точки зрения его последнего результата, а мы рассуждаем с точки зрения его профессиональных качеств, навыков на протяжении десятилетий.
Российский тренер Владимир Крыкунов, с яким вели перамовы раней, хутчэй за ўсё не зможа ўзначаліць сборную Беларуси за занятости у казанским Акбарсе. Але ён зможа працаваць у якасці тренера-консультанта беларускай команды.
Мы как бы подбираем штаб сборной, которые бы могли работать в контактах. Поэтому мы на Знарке остановились еще до того, как с Крикуновым мы общаться. Но мы просто знали, выяснили отношения, мнение его, как уважаемого нами специалиста. Он подтвердил правильность нашего выбора. Вот, и помогает нам вести переговоры. Готовится контракт, он 20-х числах, должен быть подписан. Но остались детали, которые мы дорабатываем.
До речи, зараз Олег Знарок з'являється громадянином Німеччини. Але Євген Ворсін меркує, что Знарка нельга лечить у Беларуси замежником.
Он наш отечественный тренер, он наш игрок отечественного хоккея. Работает сейчас в московском «Динамо». Это славянин, у которого с нами очень давние дружеские отношения, профессиональные отношения. Какое он гражданство, чье он гражданство принимает, это уже вопросы десятые.
На пытание, как изменится гульня сборной Беларуси, Євген Ворсін пообещал отказать после подписания контракту. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Сябры, мы при третьей вибуховой темі сьогоднішнього дня. 13 липня у черговий раз выросла ставка рефінансування на черговые 2%. Теперь она складает 20%. Подвышать этот показчик – одна из рекомендаций МВФ, якая допоможе оздоровить экономику. Что правда, до такого оздоровляльного узроўню, навод после 6 подвышенняў, покуль далеко. 13 липня, так, 6 раз за початку года эту ставку подвысил. Агулам за апошнія 4 месяца, и она выросла на 9,5%.
Вот эта величина, которая сейчас существует, она, скажем, в полной мере не защищает вклады от обесценивания. Если сравнить вот как рост инфляции, допустим, вот 8,6 за прошлый месяц, там 11 с чем-то за предыдущий, это фактически за месяц инфляция, как раньше была годовая у нас. Чтобы защитить полностью от обесценивания, необходимо на эту величину поднимать ставку рефинансирования.
А треба зауважити, что инфляция компенсовать рост якої закликаної ставки рефінансування с початку этого года склала в Беларуси 36%. Разом со ставкой рефинансирования растут выплаты по внесках в белорусских рублях, але есть и отворотный эффект. Растут отсотки по привязанных до ее кредитах. Например, страты тех, кто взял такой кредит на будовлю житла, вымираются тысячами долларов.
Когда еще у соковику кредит на будовництво квартиры можно было оформить под ставку рефинансирования плюс 3%, тогда это было 13,5% за год. За 4 месяца ставка рефінансування плюс 3 перетворилася у 23%. Уявіться, що ви взяли у банку 60 мільйонів рублів, сподіваючись вертать зверху по 13,5%. На першому етапі гэта 8,1 мільйона рублів за год. Але за 4 місяці виплати по відсотках виросли амаль до 13,8 мільйона. І банк має повне право запотребувати гэту суму.
Але по словах эксперта портала Інфобанк BY Катерины Смирновой, не усе банки гэта робяць за страху, что люди ўвогуле перастануць сплошваць крэдыты, хотя дагэтуль таких проблем масава не ўзнікала.
Беларусы на сей дзень характарызуюцца довольно высокой дисциплиной финансовой, да, в части погашения там кредитов, в части выполнения своих обязательств. Судя по поведению наших заемщиков, тут нет никакого сравнения. Широко известен пример, когда в прошлый кризис 2008 года, например, на Украине был такой широко разрекламированный лозунг, там не отдавать банку свой долг, это там чуть ли не правило хорошего тона.
Але цыплянят по осени лічат, и менавіта осень стане вырашальной для банковского сектора. Хоть и тады, на думку экспертки, при усёй балючасти, до коллапсу банковской системы у Беларуси все ж не дойдзе.
Уключыся ў час. Еврорадио.
Народная воля сябры услед за нашей Нивой атрымала добрую новину. Министерство информации откликало свой позоу супраць выданням, працягвае Дмітер Лукашук.
По выходе с суда головный редактор «Народной воли» Иосиф Сярэзіч признался Еврорадио, что после учорашнего решения по нашей Ниве чекал того ж и у дочинении до их выдания. И запевнил, что навод погроза закрытия газеты не наполохала коллектив.
Нас могут наполохать столько подписчики и читачи, когда они обмовятся подписываться на газету и куплять газету в шапиках, вот тогда это для редакции будет... То, что вы, кажется, наполохали. А чиновники не могут наполохать профессионалов.
Вось только худшей за все народную волю у самый ближайший час чакая новый суд. И миновито с гэтым Иосиф Сярэжич связывая адмову Мининфарма от своих претензий.
Вчера у редакции заявилась группа супрацовников Минского Головного управления внутренних справ и склали протокол об административной отказности. Тому я не выключаю, что у нас чекает еще суд миновито, але уже с іншим подходом. И нельга ж нести навод покарання за одно и то же несколько разов. Тому, мабуть, министерство пришло до висновы, что лепей нехай их покарают финансово.
Со своего боку наместник головного редактора Светлана Калинкина материалы, якой и стали причиной большести попереджения у газете «Ад Мининфарма», называя три причины, якія подштурхнули чиновников отмовиться от идеи закрыть выданье.
Это и громадская думка, это и цвярозый разлик, бо коли забаранить выход друкованных версий газет, то журналисты и народной воли, и нашей Нивы уже не обмежованы законом об сродках массовой информации. І яны могуць працаваць так, як лічаць патрэбным. Ну і трэці момант, і, напэўна, самы галоўны момант, што улады нашай краіне з аднаго боку могуць у Беларусі рабіць што заўгодна і як ім там прыйдзе на галаву, але з іншага боку трэба мець добрыя стасункі з Захадам, таму што менавіта на Захадзе зараз асноўная такая крыніца доларавая.
Пагроза закрыцця газеты, кажа Светлана, не прымусіць яе быць больш асцярожнай у сваіх матэрыялах. Маўляў, як не засцерагайся, але калі захочуць, усё адно знойдуць зачэпку і прычэпяцца. Такое ж меркаванне і ў Іосіфа Сярэдзіча.
Больш асцярожным нельга быць. Альбо самому тады сапраўды прыхлопнуць газету, альбо выдаваць газету без аглядкі.
Але не журналістаў менавіта гэтых двух выданняў хацела напалохаць Міністэрства інфармацыі, лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Я не выключаю, што ўз гэтае папярэджанне, гэты пераслед выданняў, ён мусіў прывесці да самацэнзуры ў СМІ не абавязкова вось у гэтых двух выданнях, але і ў іншых выданнях, якія бачаць, які лёс можа напаткаць іх калегаў.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговыя маўклівыя акцыі пратэсту прайшлі ў сераду ў Беларусі. Варта дадаць, што ў сталіцы фармат мерапрыемства быў зменены. Замест сустрэчы на Кастрычніцкай арганізатары прапанавалі сустрэцца каля буйных гандлёвых цэнтраў і адтуль кіравацца ў бок плошчы Кубаколаса, якая і сталася галоўным месцам збору народных гулянцаў.
На 20-ю гадзіну удзельнікам прапанавалі завесці будзільнікі мабільных тэлефонаў, сігналы якіх замяніў бы нелегальныя, так бы мовіць, апладысменты, як мелодыю пратэстаў прапанавалі песню Цоя «Пераменаў».
Гэтым разам улады да ўдзельнікаў акцыяў паставіліся значна менш жорстка, чым папярэднімі разамі, хоць не абышлося і без затрыманняў. Яны былі не такімі брутальнымі і не такімі шматлікімі. Больш лагодна паставіліся і да журналістаў, якім хоць і спрабавалі перашкаджаць працаваць, але прынамсі без выкарыстання газавых балончыкаў.
Не было і традыцыйных канцэртаў дыскатэкаў на галоўных плошчах гарадоў, але адначасна гэтым разам значна менш актыўнымі былі і ўдзельнікі акцыяў, распавядае ўдзельнік акцыі ў Берасці, дзе папярэдняя на вуліцы выходзіла рэкордная колькасць пратэстоўцаў.
Ну, колькасць удзельнікаў было прыкладна 50-70 чалавек. Не перакрывалі нічога. Ну, акцыя, як зазвычай, недзе пачалася ў 7 гадзін, недзе прыкладна ў 20 хвілін натоўп рушыў у бок ЦУМа, як звычайна па вуліцам Пушкінская, Савецкая. Вось там супрацоўнікі міліцыі не намагаліся там нікога ось падчас, ну, неяк там перашкодзіць шэсцю, не перакрывалі вуліцу. І вядома пра аднаго затрыманага, вось натоўп прадзеў вельмі падчас шэсця, і недзе да ЦУМа дайшло ўсяго некалькі, там, не ведаю, чалавек 10-15, і вось у дадзены момант гэта найменшая акцыя там ад самага пачатку кампаніі. Ну, не ведаю, магчыма, гэта звязана ўсё ж такі з нейкімі там пакараннямі, якімі былі там судовымі над удзельнікамі, можа, ўсё ж такі народ пачаў трохі баяцца.
Варта дадаць, што частка людзей, пакараных за папярэднюю акцыю, ўся ж адбывае прысуджаныя суткі. Дарэчы, сацыяльны рэсурс ВКонтакце, які стаўся, так бы мовіць, калыскай інтэрнэт-пратэстаў, за 3 гадзіны да акцыі, а 17-й проста перастаў грузіцца з Беларусі. Адначасна ў замежных карыстальнікаў праблемаў з доступам да рэсурсу няма. Сябры, гэта была праграма «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра чарговыя маўклівыя акцыі пратэсту, пра тое, як народная воля такі дамаглася, адбілася ад закрыцця, пра чарговае падвышэнне стаўкі рэфінансавання і ейныя наступствы. Таксама пра патэнцыйнага кандыдата на трэнера нашай хакейнай зборнай і пра міжнародны кірмаш сучаснага мастацтва «Артвільня», на якім будзе працаваць і беларускі павільён. З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.